Қазақ елім ай, теңдесі жоқ халықсың, таза көңілің.